Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 26 shkurt 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të qeverisë thonë se po punohet për pranim të Kosovës në organizata ndërkombëtare, por deputetët opozitar konsiderojnë se qeveria është vonuar. Presidenti Donald Trump e thot se nuk merr pjesë në darkën e korrespondentëve në shtëpinë e bardh këtë vit. Në New Orleans dhe Heidelberg sulme me makina në turmat e njerëzve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Shqipërisë thot se ka paditur liderin e Partisë Demokratike Opozitare Lulzim Basha për dyshime se ka bërë thirrje për dhunë. Në njoftimin e djeshëm të policisë theksohet se Basha pardje u kishte bërë thirrje shtetasve që në mënyrë të dhunshme të reagojnë kundër institucioneve shtetërore. Nëse kjo akuzë dëshmohet me prova në gjykat, atër lideri opozitar mund të ballafaqohet me dënim deri në 3 vjet burg, raportojnë agjensitë e lajmeve nga Tirana. Për një javë demokratët e kanë bllokuar bulevardin kryesor në Tiranë, duke thënë se ata nuk i besojnë qeverisë udhëhequr nga Partia Socialiste e Krahut të Majt se do të mbajë zgjedhje parlamentare korrekte më 18 qershor. Demokratët kanë kërkuar një qeveri teknike që do t'i përgatisë zgjedhjet. Presidenti amerikan Donald Trump i përfshirë në raporte kundërthënëse me media e ka thyer traditën duke thënë se nuk do të merr pjesë në darkën e korrespondentëve në shtëpinë e bardhë. Nuk do të marr pjesë në darkën e asociacionit të korrespondentëve të shtëpisë së bardhë këtë vit, ka shkruar dje Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se uron që të gjithë të kenë një mbrëmje të mrekullueshme. Zoti Trump disa herë ka sulmuar organizatat udhëheqëse mediale në Shtetet e Bashkuara, duke i akuzuar ato për raportim të lajmeve të rrejshme dhe shumë prej tyre i ka quajtur armiq të popullit amerikan. Duke pasur parasysh raportet problematike, shumë gazetar kanë thënë se po e shqyrtojnë mundësin që të mos marrin pjesë në darkën që organizohet me 29 prill në Washington. Policia në New Orleans të Shteteve të Bashkuara thot se një person që duket se ishte i dehur në shkallë të lartë, me makinën e tij e ka goditur turmën e njerëzve që e shikonin një paradë duke i lënduar 28 vetë. Shefi i policisë Michael Harrison tha mbrëm vonë se i dyshuari është arrestuar dhe ndaj tij po zhvillohen hetime për drejtim të makinës në gjendje të dehur. Ne kemi dyshime se ky person ishte i dehur në shkallë të lartë, tha zoti Harrison, i pyetur sa mendon se incidenti ishte ndërlidhur me terrorizëm. Zyrtarët thanë se 21 persona janë dërguar në spitalet lokale, ndërsa të tjerët janë nën kontroll. Një zyrtar mjekësor tha se në mesin e të lënduarve ka edhe fëmijë të moshës 3 apo 4 vjeçare. Një këmbësor është vrarë dhe dy persona të tjerë janë plagosur nga goditja e një automobili në turmën e njerëzve në qytetin Heidelberg në Gjermani, ka njoftuar policia. Një polici armatosur dje qelloi dhe e plagosi një shofer, pasi ai i lëndoi 3 vetë me makinën e tij afër një furre. Policia ka njoftuar se një person me 73 vjeçar më vonë vdiq nga plagët e pësuara nga goditja e makinës. Dy të plagosurit e tjerë në këtë sulm, një austrian në 32 vjeçar dhe një femër 29 vjeçare nga Bosnia, janë trajtuar në spital dhe më vonë janë liruar. Motivet e personit të dyshuar nuk ishin të qarta, por policia tha se nuk ka dëshmi se ishte sulm terrorist. I dyshuari që është i plagosur seriozisht ndodhet në një spital në Heidelberg. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Prindërit e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari, që ka vdekur në fund të vitit të kaluar në burgun e Prizrenit, dhe avokati familjes së Tom Gashi e kanë prezentuar dje në Prishtinë një institut evropian i cili do të angazhohet për hetim dhe ekspertiza të pavarura për vdekjen e tij. Angazhimi ekspertëve ndërkombëtar bëhet pasi familja Dehari dhe pala mbrojtëse asnjëherë nuk e kanë pranuar raportin e institucioneve të Kosovës se Astrid Dehari ka bërë vetvrasje në burgun e Prizrenit. Kronike Nadije Ahmetit.
Qendra Universitare Mjekësisë Ligjore të pjesës franqeze në Zvicër është angazhuar nga familja të ndjerit Astrid Dehari për hetime dhe ekspertizat e pavarura për vdekjen e tij. Kështu kanë bërë të ditur në një konferencë për media prindrit e të ndjerit të Dehari dhe avokati familjes Tom Ngashi. Astrid Dehari, aktivisti lëvizjes e vetëvendosje, ka vdekur në burgun e Prizrenit me 5 nëntor të vitit të kaluar. Si pas një raportit e autopsis që është bërë publik nga autoritetet e vendore, Dehari ka bërë vetëvrasje dhe vdekja ti është kaktuar nga pengesat në organet e frymëmarrjes. Por me raportin asnjëherë nuk janë pajtuar familja të ndjerit, mjekësisht as lëvizja vetëvendosje, të cilët e kanë vlerësuar raportin të pabesueshëm. Babai i ndjerit, Avni Dehari, ka treguar se për të hetuar në mënyrën e vdekjes së Astridit, kanë angazhuar ekspertë dhe hetues të pavarur ndërkombëtar.
Kemi kontaktuar me disa qendra universitare, konkretisht me zyrtarë qendrave universitare të mjekësisë ligjore në Bern, Zürich, Lozanë, Gjenevë, dhe në fund jemi përcaktuar që të angazhojmë ekspertët dhe hetuesit ndërkombëtar të qendrës universitare mjekësisë ligjore pjesës franceze në Zvicër.
Për këtë çështje, në muajin dhjetor të vitit të kaluar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë ku thuhet se rasti i vdekjes së Astrid Dehariut duhet të zbardhet në mënyrë të drejtë dhe transparente, dhe nëse familja kërkon hetim të vdekjes së Astrid Dehariut jashtë të vendit, atëherë qeveria e Kosovës duhet t'i mundësoj këtë duke hequr edhe shpenzimet. Tom Ngashi, avokati familjes e Dehari, vazhdimisht ka ngritur dyshime rreth vdekjes së Astridit dhe ka kërkuar ekspertizë gjithpërfshirëse, pasi sipas tij Dehari është vrar dhe jo vetvrar. Angazhimi i ekspertëve nga Bashkimi Evropian, thotë Ngashi, nuk do të mund të ndikohet nga ndonjë institucion në Kosovë.
Ata kanë pranuar që të angazhojnë ekspert më të mirë të këtij instituti dhe që ata do të merren me hetimin e pavarur që nënkupton edhe ekspertiza përkatëse që ata i kërkojnë, që do të jenë përfundimisht të pandikuara nga qeveria, të pandikuara nga prokuroria themelore në Prizren, të pandikuara nga drejtori i policisë regionale në Prizren dhe të pandikuara nga askush.
Ndërkaq nëna e ndjerit Gjemile Dehari ka thënë se do të pranojë çfarë do rezultati që do të nxjerr kjo qendër universitare.
Juridikisht po, shpirtnisht kuptohet se jo.
Aktivisti i vetëvendosjes Astrid Dehari, 26 vjeç, ka vdekur në qendrën e paraburgimit në Prizren me 5 nëntor të vitit kaluar. Ai po mbahej në paraburgim në ndyshimet për sulm ndaj kuvendit të Kosovës, i cilësuar si akt terrorist. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës janë duke punuar në vazhdimësi për të aplikuar për antarësim në organizatat të ndërkombëtare, sikurse është Agjencia për Kulturë, Shkencë dhe Arsim e Kombeve të Bashkuara, shkurtimisht UNESCO, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës.